Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes un Latvijas zaļā punktu pētījumā pusotru gadu analizēt vairāk nekā 3000 dažādu plastmasas iepakojumu veikalu plauktos. Secināts, ka 35% iepakojumi ir sarežģīti pārstrādājami vai nepārstrādājami. Pētījuma autori kā būtisku problēmu iezīmē dažādos viena iepakojuma materiālus, piemēram, plastmasas traukus ar uzlīmētu etiķeti vai kartonu ietvaru un aizkausēm alumīnijfolijas vāku. Tā kā katram no šiem materiāliem ir savs pārstrādes veids, šādi kombinēti iepakojumi ir grūti pārstrādājami. Vairāk stāsta augstskolas tehnoloģiju un zināšanu pārneses nodaļas vadītāja un Latvijas iepakojuma asociācijas pārstāve Sandra Prasava-Muižniece.
Nu, vēl būtiski lietu, ko mēs te pētījumā skatījāmies, ir arī tas kāds iepakojuma formas. Un arī šeit ļoti daudzos gadījumos ir būtisks jautājums, cik mēs labi to iepakojumu varam iztukšot mājās. Jo, lai iepakojuma materiāli varētu pārstrādāt, viņam jābūt pietiekami labi attīrītam. Tas arī no tā veida, kāda tā forma arī būtiski mainās, pats materiāls ir vai nav pārstrādājums. Un arī nākamais ir, cik mums ir apdrukāts iepakojums, jo ja materiāls ir apdrukāts ļoti daudz krāsvielas, izmantot, tas ir arī tikai uzreiz tikai ar dažādām šīm krāsām lakām arī uz apgūtnātu pārstrādes procesu.
Latvijas pārtikas uzņēmumu federācijas vadītāja Ināra Šūra atzīst, ka iepakojuma maiņa ir dārgs process, bet ņemot vērā, ka no jūlija par nepārstrādāto iepakojumu ražotājiem jāmaksā papildus, tad lielākā daļa uzņēmumu pāriet uz pārstrādājumu iepakojumu, kur tas ir iespējams.
Šie apsaimniekotāji pašlaik ražotājiem ir pacēluši 3-4 reizes cenu salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Tas vien jau norāda, ka ļoti nopietna situācija. Un tāpēc uzņēmumi pirmkārt domā par to, kā vairāk mūs interesēs ar savākt šo iepakojumu un lai viņš būtu pārstrādājums, jo par pārstrādājumu un nesavāktu iepakojumu uzņēmumam ir jāmaksā 0,8 eiro par kilogramu, bet ja tas ir nepārstrādājums, tad tas ir daudz vairāk. Šīs problēmas atrisinātas zērienu nozarē, bet pārējās pārtikas produkti pašlaik ir procesa, var teikt, etapā.
2022. Gadā Latvijas tirgū laists vairāk nekā 47 tūkstoši tonnas plastmasas iepakojuma, no kā pusi savākt un novirzīt pārstrādē vai siltuma enerģijas iegūšanai. Savukārt kopš 2021. Gada dalībvalstīm par nepārstrādāto plastmasu ir jāmaksā kopējā Eiropas Savienības budžetā. Latvija līdz šim maksāja 14 miljonus gadā, iezīmē zaļā punkta direktors Kaspars Zakulis.
Apjoms ir liels, nav tā, ka tas 1. jūlijas atnāca negaidot, par šo tika diskutēts jau kopš 2021. Gada, tad, kad Latvijas valsts sāka veikt šo maksājumu un ražotāji tirgotāji zināja, ka tas brīdis kaut kad pienāks. Bet katrā ziņā šie 14 miljoni, kuri tiek paņemti no kopējā valsts budžeta, tagad būs jāsmaksā visiem Latvijas ražotājiem, tirgotājiem, kuri izmanto plastmasas preču iepakojumu.
Vides aizstāvju biedrības zaļā brīvība vadītājs Jānis Brīsgari atgādina, ka Latvijai tuvākajos gados būtiski jāsamazina apglabājumu atkritumu daudzums, līdz ar to veikalu plauktos šiem sarežģīti pārstrādājumiem materiāliem jau šobrīd jābūt mazāk apjomā.
Tās bažas, nu, tieši no vides organizācijām ir par to, ka pašlaik ir ļoti liels spiediens uz Latviju izveidot šeit atkritumu dedzināšanas iekārtas, kas mūsuprāt ir nepareizs virziens, ja mums vajadzētu iet atkritumu apjomu mazināšanas virzienā un pārstrādes veicināšanā, nevis dedzināt atkritumus, jo tur ir gan vidas veselības riski, gan arī valstīs, kur ir salīdzinoši liels atkritumu dedzināšanas apjoms, nu notiek liela konkurence ar pārstrādi, ja, un tad valsts nespēja kāpināt šos pārstrādes apjomus. Nav tā, ka uzņēmumiem nav iespējas izvēlēties, kādu materiālu viņus izmantos. Te ir drīzāk jautājums par to, kādas ir tās ierastās prakses un varbūt nav pietiekami liels spiediens no valsts puses vai arī no patērētāju puses, lai kaut ko mainītu.
Eiropas parlamenta un padomes direktīva nosaka, ka līdz 2035. Gadam atkritumu poligonos apglabāto sadzīves atkritumu īpatsvars jāsamazina līdz 10% no kopējās sadzīves atkritumu daudzuma. Sinti Ambote, Latvijas Radio.